Azken egunotan, izan da gurean udaberri giro antzeko bat, eguzkia goxo-goxo sartzen leioetatik, terrazetan eta mendi tontorretan jendea gustura, eta nire ekipokoak bazarete, etxeko balkoian, alakorik baduzu behintzat, liburua hartuta egon zara epeletan. Askotan esan dizuet patxada horretan gustatzen zaidala gehien irakurtzea, eta tira ba, ea aste honetako proposamenak gustatzen zaizkizuen, zuek ere horrelako plazer momentu txikietan irakurtzeko. Lehendabizikoaren deskribapenak hala dio. Maite dugun objektu bat galtzea beti da drama txiki bat aurrentzat. Ba, protagonistaren zapata desagertzen denean, neska, bila eta bila hasiko da, neka ezin, eta amaiera divertigarria eta ustekabekoa izango da. Eta gainera, kontakizunak keinu bat egiten dio Ameli film mitikoari, amaika tokitan bilatu ondoren urruneko lekuetatik gutunak iristen hasten direlako etxera. Zapatak berak bidaltzen ditu beti, mundua ezagutzen duen bitartean. Bukolia, Madrilgo argitaletxe independente bat da, aurre eta gazteentzako liburu ilustratuak lantzen dituena batez ere, eta hortik dator nire zapataren bila gabiltza, Carla Nobilok sortu eta Itziar Diez de Ultzurrunek itzulitako aur liburua. Orrialde bakoitzak ilustrazio bitxiak eskaintzen ditu, estilo eta ikuspuntuak nahastuta, eta nik neuk gustura hartu dudanez gomendatuko nizueke inguruan txikiak dituzuen hori ere aukera bat ematea. Bigarrena oso bestelako proposamena da, helduei zuzendutako eleberria eta ez nolanahiko gaien ingurukoa. Giza izaera, indarkeria eta justizia lantzen dituelako, barkamena existituko balitz bezala izeneko liburuak. Mariana Trabatxo idazle argentinarrak idatzitakoa, Fernando Reik itzuli du gurera Erein argitaletxearen eskutik, eta western antzeko lur mortuetan gertatzen den istorioa, nire gusturako behintzat nahiko motela da. Horregatik, imaginatuko duzuen nire mesanotxeko zerrenda behintzat ez dela sartuko, baina badu gauza bat ona. Azal urdin iluna, marrazki fin batzuekin, eta tira, ba igual apalean ondo geratzeko modukoa da. Eta gaurko hirugarrena da nire kutxunetako bat, agian idealizazio horretan laguntzen duelako gogoratzeak, Portugalen ondartzan pasatako opor batzuetan irakurri nuela duela ez asko, eta ez neukala gogorik, ez oporrak bukatzeko, ez da liburua ere. Deitzen da, Lo que hay, Sara Torres idazlearena da, Reservoir Books argitaletxeak kaleratuta. Ama hiltzean eta aldi berean bikote maitasun bat amaitzean izandako oinazen kontaketa sakona da, abandonuaren eta desiraren ertzetan saiatzen da bere maitatzeko moduak markatu zituen ama ulertzen, eta lehenengo pertsonan kontatzen ditu dolu bikoitz baten arrakalak eta minak. Hau bai, hau apuntatu ondo. Apoyada en el canto de la piragua, ayudo a mamá a volver al mar donde siempre nadamos juntas. La urna vacía que dejo caer en una burbuja de aceite, abriéndose hueco entre una nube de ceniza suspendida cerca de la superficie. El agua está salada y fría. Me encuentra sonriendo. A contraluz, la iglesia y las rocas altas donde anidan los cangrejos que esperan desde sus cuevas la subida de la marea. Nado contigo y regresaré a cubierta. El baño es perfecto, mamá, justo a tu modo, como tú lo quisiste. Las cosas no cambian tanto.